该是该是。
tere hea Pereraadio kuulaja, eetris on saade sarjast käsi käes. Ja enne kui me läheme tänase saate teema juurde, ma tahaksin ühe tunnistuse tuua sellest, et Jumal ikka vägevasti tööd teeb ja kui inimene tuleb siia saatesse ja oma pisut nagu mured kurdab ja selle mure otsustab Jumala kätte anda, siis Jumal tõesti oma armus ja väes sekkub ja muudab olukordi ja inimesi. See tunnistus, mille ma tahan siia eetrisse nüüd öelda, on seotud meie aasta viimase saatega. Ja selles saates oli saatekülaliseks Reimo Ainsar, kes oli kangesti mures sellepärast, et suur osa tema ajast kulub meediale ja et temagi muutub selliseks meediast läbi imbunud kristlaseks. Tore oli pärast kuulda tema tunnistust, et just sel samal päeval, kui me seda salvestust siin Pereraadio stuudios tegime, tegi see mees Jumala ees otsuse, et ta teeb lõpparve selle üleliikse meedia vaatamisega. Ja siis, kui mina viimati temaga rääkisin, salvestusest oli siis juba päris tükka aega möödas, oli tema ikka selle otsuse juures ja Jumala armus ja väes kulus tema aeg. Hoopis kasulikumate tegevuste peale kui meediale ja jutt on siis sellest sellisest kontrollimatust teleka vaatamisest. Nii et tänu Jumalale, kes vägevasti tegutseb ja nende teemade juures, mida me siin käsitleme, siis eelkõige neid käsitlejaid kasvatab ja edasi juhatab. Aga tulles tänase saate juurde, tänase saate pealkiri on tere tulemast pahupidi maailma ja tänases saates on saate külaliseks noor mees, kes on rahvuselt venelanaga, kes räägib niilust eesti keelt, et lausa luist kuulata. Selle mehe nimi on Aleksander Tsugai. Ma usun, et ta tutvustab ennast ise, aga ma ütleks lihtsalt paar sõna saate teema kohta, et mis mõttes pahupidi maailma ja mis mõttes tere tulemast. Ikka selles mõttes, et kui meie siin maailmas pooli valime, siis sellel hetkel või neil hetkedel, kui meie ära tunneme selle, mida Jumal on meie heaks teinud ja otsustame talle pühenduda, sellel hetkel väga paljud asjad meie maailmas pöörduvad pahupidi. See maailm, kust me tuleme, jääb ikka samapidi, aga meie arusaamad ja kiindumused keeratakse kõik pea peale. Ja kuna ka Aleksander on maailmast tulnud, sest ega me kõik tuleme maailmast, üks kõik, kus me siis lapsepõlves kasvame, siis ilmselt temagi on kogenud seda, kuidas väärtushinnangud ja arusaamad ja suhtumised lähevad kõik pea peale. Ja nüüd ma tahangi sinu käest küsida, Aleksander, kus sa tuled?
Kõigepealt tere, tulengi maailmast. Maailmast, kus iga üks tõesti meist on ja kus iga üks otsib midagi, mida ta võib-olla veel ei tea, mis otsida, aga ta midagi otsib ja ma enne siia stuudiuse tulekut lugesin ilusaid sõnu, mis on Mark Twain kunagi kirjutanud, et iga inimese elus on kaks kõige tähtsamat päeva. Üks päev, kui ta on maailma sündinud ja teine päev, kui ta on aru saanud milleks.
See on väga hea mõte. Sa kasvasid lapsena kristlikus peres või vähemalt osa sinu perest olid kristlased?
Jah, ema oli saanud kristlaseks, kui mina olin 5-aastane laps.
Ma ei tea, kui palju 5-aastane laps saab aru sellest ema suuna muutusest.
Palju vist aru ei saa, kui ema oli ka algaja sellises mõttes, et tema jaoks oli ka kõik uus ja ta ei osanud ka palju meile ka rääkida ja seda nägime kindlasti, et ema elu oli muutumas. Miskit oli juhtimas, et midagi uut oli tulemas. See suhtumine, kuidas tema suhtus elusse, kuidas tema hakkas suhtuma oma töösse, kuidas tema hakkas suhtuma sellese, mis mõttega ta elab ja kuidas ta meid kasvatab, seda me märkasime küll.
Nii et seda on juba lapsepõlvest tegelikult märgata, kui üks sulle kallis inimene äkki suundab, muudab ja kui tema maailm teistpidi pöördub.
Jah.
Ma saan aru, et sa kuskil kuni teismelise eani ikkagi olid ka selline kirikukülastaja laps.
Olin küll. Külastasin kirikut ikka iga nädal, kuna ema ütles, et peab käima. käisime küll. Nii kui suuremaks kasvasime, otsustasime juba ise ja see otsus vist kõige õigema ei olnud.
Keegi kuskil on ütelnud, et kes on kristlikus perekonnas kasvanud, umbes 15 aasta vanuseni kannab vanemate usk ja siis see vanemate usk enam ei kanna, siis peavad oma usu tiivad tekima. Kas sina tajusid umbes sama asja?
Umbes sama asja vist küll. Minu tiivad, kui ma olin 15 aastane, ei kasvanud veel. Mina otsaselt lendasin alla.
Ja kukkusid alla.
Ja kukkusin, väga valusalt.
Keegi kogudusõde kunagi rääkis sellist toredat unenägu, mida tema nägi oma usu kohta ja kuidas ta mõtles ka selle üle, et kas tal tiibu on, et usus lennata, sest me tegelikult usu jaoks vaheme ülekantud tähenduses ikka neid tiibu. Ja siis ta oli selle üle arutlenud ja siis küsinud, et jumal näita siis mulle minu tiibu. Ja siis ta nägi, et tal olid sellised väikesed tiivakontsud. Mitte need suured tiivad, mis lendavad, aga siis pisikesed tiivakontsud. Aga mis juhtus sinuga siis, kui sul tiibu ei olnud ja sa alla kukkusid?
See, et ma alla kukkusin, seda ma mõissin alles palju hiljem. Selles ma kohe aru ei saanud. Minu arust ma ikka lendasin veel pikkult kuskil, et palju 10 aastat või isegi rohkem hiljem sain ma aru, et ma ikka olin kukkunud.
Aga mida sinu ema selle peal ütles?
Ja ma ütles, et ole täiskasvanud inimene. Ise otsustad. Ise tead, mis teed.
Ega mida ta muud saigi öelda, eks tal süda kurvastas?
Ja väga hea, et ta seda ütles, sest väga raske on kedagi jumala juurde jõuga tuua. Inimene peab ise seda tegema.
Ja ilmselt ei saagi jõuga tuua, et sa võid reegleid õpetada ja võibolla isegi pisut sundida, aga sa ei saa inimese südant ju muuta.
Jah.
Nii, ja tundsidki, et avastad maailma ja elad omal viisil ja omal moel ja kõik läheb hästi.
Jah, ma täiesti tundsin, et meil on nii, nagu ma ise seda ette määran endale. Selline oli tunne.
Ja määrasid sa siis hästi ette endale?
Tundus see hästi.
Sinu elu viis sind ka Eestist üldse ära?
Jah, kuna ma juba mainisin, et iga inimene midagi otsib, et mina olin ka otsimas mingit õnnelikumat eluviisi või läksin siis otsima oma enne Rootsi, kuhu ma jäin peaaegu 4 aastaks. Seal teki siis hetk, kui ma tundsin seda, et olin alla kukkunud.
Aga rootsi keel, selle õppisid niimoodi käigu pealt ära?
Jah, ma käisin keeldu koolis, aga muidu enamasti mind aitas kollektiiv.
See koht, kus sa töötasid?
Jah, see koht, kus ma töötasin, et seal ma sain väga head praktikat ja olen hästi tänulikud nendele inimestele, kes suhtusid sellesse ka tõsiselt ja tõesti aitasin mind õppida ja olid kannatlikud.
Ja sa tundsid mingi aeg, et sa saad oma eluga hästi hakkama?
Ma kogu aeg tundsin, et ma saan oma eluga hakkama, sest kõik, mida ma soovisin, seda ma kõike sain ja no, mida tavaline inimese otsib ja raha ja mingid pereõnne ja kõik seda mul oli olemas. Ja.
Aga midagi oli ikka puudu?
Midagi oli ikka puudu.
Kui mina kunagi maailmas veel olin, oli täpselt sama asi. Mul oli ka kõik justkui olemas ja samas ma andsin endale aru, et ma ootan midagi. Ma ei teadnud, mis see on. Ma teadsin, et see on puudu. Ja mida aeg edasi, seda rohkem ma sain aru, et see on väga suur asi, mis on puudu. Ja me oleme siin saates vahest kasutanud ka seda väljendit. Keegi on ütelnud, et kuni me ei ole jumalaga koos, on meil südames jumala suurune tühi koht. Ja kui me mõtleme, kui suur on jumal, siis see tühi koht ilmselt on väga suur.
Jah. Ma praegu käisin nädalaega Austrias oma õe juures ja ta on abiellus uitava meega ja kui ma temaga suhtlesin, siis tema ütles, et kõik see maailm, mida me enda ümber ehitame või mida me enda ümber näeme, on kõik illusioon. Ja ma olin temaga täiesti nõus ja nägin temas ise enda ja paar aastat tagasi. Ja kui ma sain aru, et kõik see on täiesti illusioon, et see on see, mida sa ise tahaksid näha, aga mida tegelikult ei ole.
Nii kui kõrbes on need miraasid, eks ju. Et tundub, et on ja lähed lähemale ja proovid katsuda ja tuleb välja, et ei olegi. Aga kas oli mõni sündmus või mõni selline olukord, mis pani sind see moment, kui sa nüüd seal oma illusioonises ilusti nagu mullis elasid, mõtlema, et äkki on midagi veel kuskil?
Jah, See vist algas sellega, et kui ma sinna Rootsi tulin, siis pudin oma peaga läbi seinu minema, seinu rajuma ja tegin kõike oma jooga, aga ükskord tundsin, et võibolla see nii ei ole, et võibolla inimene saabki kuskil toetust, et saabki kellegi peale toetada, et no, et kas tõesti, et lähed niimoodi nagu peaga ette, et kaua see võib kesta ja ma siis olin elanud juba pooltest aastat ja seal oli üsna raske saada endale mingit paremat elamiskohta, kuna hinnad on ikka sellised hästi kõrged ja järsku tulid mu sõbrad ütles, et kuule tead, nüüd on üks võimalus, et võibolla saab sulle munitsipaalkorteri, mis pole päris suur, natuke üle 50 ruutmeetri, aga seal on rüdu ja kamin ja üldse selline lahe koht, et saadki endale võibolla, et vaatame, mis, kuidas nüüd läheb. Ja see oli esimene kord, kui ma palvetasin. Veel pikka pausi ja ma ütlesin, jumal, et kui sina soovid, et ma sinna saan, et siis kõik läheb hästi. Ja ma sain seda kohta endale. Ja see oli esimene hetk, kui ma hakkasin jumalaga suhtlema. Ja kui ma olin temale tänulik selle eest, et ta midagi minu elus tegi. Ja see oli ka esimene hetk, kui ma tundsin, et ma ei ole enam üksi. Et üks kõik, kui ma lähen, on keegi, kelle peale võib toetuda ja kelle peale võib loota.
Siinu ema kindlasti palus kõik selle aja sinu pärast.
Vist jah, seda ma ei tea. Ma...
No ilmselt see nii on, sest me palume oma laste pärast mina ka ja kõik emad ju, vähemalt need emad, kes jumalat tunnevad, ikka paluvad. Said oma korteri kätte ja mis siis edasi sai?
Edasi sain emalt kingituse, see oli mu vana piibel, mida ma lapsepõlves kunagi kasutasin ja ma panin ta ilusa koha peale ja üks õhtu tulin töölt tagasi koju ja nägin, et enam seda piibli seal ei olnud. Ma mõtlesin, et kus ta võiks olla, hakkasin otsima, ei leidnud, et piibel oli kadunud. Aga kuna ma üksi ei elanud, siis ma küsisin kaaslase käest, et kus piibel on, ütles, et no kuule, et on ikka niimoodi avalikus kohas, et kõik näevad, et kõik sõbrad külalised tulevad, näevad piiblit meie majas, meie kodus, et see ei või saa nii olla, et ma panin ta kuskile kappi. Siis ma võtsin ta sealt käppist välja ja panin tagasi, et kõik näeksid, et piibel on minu elu saanud tähtsa kohta.
Kas hakkasid niimoodi regulaarselt piiblit ka siis uurima? Või seda ei olnud veel?
Seda veel ei olnud, aga kuskil oli ikka mõte, et sealt ma leian vastuseid nendele küsimustele, mis hakkasid juba tekima. Ja mõnda aja pärast ma läksin esimest korda kirikusse. See oli raske ka, ma juhuslikult nägin kuskil kuulutust adventkirikust ja aadressi ja panin kirja ja pärast läksin sinna esimest korda. Ja veel 3 kuud ma käisin regulaarselt ei käinud ja 3 kuud ma olin niimoodi, et otsustamas, et kas ma tahan sinna ikka tagasi minna ja pärast läksin tagasi.
Ma olen ühte sinu tunnistust kuulnud selle kohta, et sugugi mitte kõik ei meeldinud sulle selle alguses.
Päris alguses ei meeldinud, jah. Esimene kord ei olnud kõige meeldima.
No, miks?
Kahjuks, kui ma esimest korda seal olin, ma ei tunnud ennast tere tulnud.
Siit võib ju nüüd iga raadiokuulaja ka mõelda, et kas... Meie teeme kõik selleks, et need inimesed, kes astuvad meie pühakoja ukses sisse, tunneksid ennast hästi seal ja et nad tunneksid, et nad on oodatud. Sest kui me ei tunne, et inimesed kirikus meid ootavad, siis meile tundub, et Jumal ka meid ei oota.
Jah, kuid mind päästis see, et ma teadsin, mida ma otsisin. Ma teadsin, et ma läksin sinna otsima mitte inimeste suvad, vaid suvad Jumalaga.
Ja võtta see nüüd ongi. See punkt, kus tegelikult tuli mängu sinu see lapsepõlve kogemus. Sest kui mina otsisin, siis ma ei teanud, kust otsida. Mul ei olnud õrna aimugi. Muidugi Jumal juhib ja ta juhatab siin kohale, aga ma ei teanud esialgu, kas see on õige koht ja kas ma pean siin olema ja nii edasi. Sina teadsid. Sa teadsid, kus see koht on. Selles mõttes alati on hästi suur eelis nendel lastel, kes on kirikuga seotud olnud. Et kui nad lähevad, kui nad otsivad, kui see tühjus läheb sees suureks, siis nad teavad, kuhu minna. Siinu suhtumine muutus, kirikusse ka.
Ja ajaga muutus küll. Kõik need inimesed, keda ma võibolla alguses süüdistasin selles, et mind väga, väga sõbralikult vastu ei võetud, ma nägin, et nad on kõik samasugused nagu minagi. Ja eks nad ei ole ka ideaalsed, et... Ja ma hakkasin suhtuma sellesse palju leebem ja rahulikum. Ja ma hakkasin mõistuma, et see on see, mida meie võime muuta.
Ja samas, eks ju, kui sa ei lähe mitte ainult saama, vaid kui sa natuke kasvad ja lähed andma, eks ju, et siis sa ka põhimõtteliselt näed ju seda, et asi polegi üldse nii hull.
Ja kui hakkad aru saama, et kõik, mis kirikus toimub, on toimunud selle tõttu, et keegi on otsustanud panustada.
Ja sul oli seal hästi tore pastor või keegi, kes sind juhatas piibli uurimise juurde. Selle kohta ma olen ka sellist hästi toredat sinu jutustust kuulnud.
Ja tema nimi on Bernie Carlson. Ta on tore mees ja ta on siiamaani pastor Rootsis. Ja kui tema tegi minu jaoks risti ettevalmistumist, siis tema küsis minu käest, et kuidas ma arvan, et kuidas ma saan Jumalaga suhelda. Kuna ma olin juba kuidagi suhelnud, ma ütlesin, et saab palvetada. Siis ta küsis, et kas ma saan olla kindel, et see, mis ma kuulen või näen, et see on Jumala vastus minu palvele. Ma ei olnud enam kindel ja siis ta näitas mulle piibli peale ja ütles, et siit saab alati vastuseid. Et nad on siin kirja pandud ja nad on muutmatud. Ja see oli see, et kui ma enda jaoks otsustasin, et nüüd ma loen seda ikka igapäev ja teen seda hoolega ja see ongi see koht, kus on vastus.
Ja et see vastus ei muutu igapäev, see on alati üks ja sama, et üks kõik, mis tuju sul on või üks kõik, mis plaan sinul on, see vastus on ikka samasugune ja selles mõttes on see nagu üks kindel alus. Et see on nii hea, kui sa lähed läbi nende erinevate olukordade ja mõnikord ongi tunded väga kuskil asjasse segatud ja sa tead, et üks koht on olemas, kus sõltumata sellest, kuidas sina hetkel tunned, seal on asjad ikkagi paigas. Aga millal oli see hetk, kus sa otsustasid, et sa tahad nüüd Jumalale kuuluda? Mõnikord me ei märkagi seda hetke, et see tuleb võibolla niimoodi sujuvalt üks samm teise järgi, aga mõnikord on selleks mingi selline võibolla pisut eredam kogemus.
See oli vist hetk, kui mul oli hästi raske päev, juhtus kõik, mis võis jäänud juhtuda ja kui ma tulin koju, siis viskasin ennast pikkali ja jäin vist magama ja ma ei tea päriselt, kas see oli unenägu või mis see oli, aga tundsin ka külma ja tundsin sellist üksindust ja siis järsku ma nägin, et keegi paneb mu peale teki. Ja kui ma hommikul ärkasin, siis ma ütlesin, et kes see võis olla, sest ma üürisin ühte ruumi ühes korteris, kus elas ainult üks naine ja siis ma läksin tema käest küsima, et vabandust, et kas te juhuslikult öösel mind teki kõik katnud, et milleks ma peaks sinu tuppa tulema üldse. Ja see oli nii huvitav, ma ütlesin, kes seda tegi. Aga vaid ei olnud, kes seda tegi ja kas võibolla ma ise seda öösel panin, aga tunne oli sees, et keegi kogu aeg minu eest hoolitseb. See oli nii kallis tunne, et selle hommikul ma ütlesin esimest korda palves, et Jumal, ma sind usaldan ja ma teen seda, mida sina pead õigeks ja lähen sinna kuhu sina saadad. See oli esimene kord, kui ma seda ütlesin, aga ma pidin seda kordama veel üsna pikalt enne, kui ta kuskile mind saatis.
Aga sa said aru, et sa ei ole siin maailmas üksinda, et isegi siis, kui ühtegi inimest ligi ei ole.
Ja ma sain ka seda aru, et elu ei ole enam see, mis ta ennem oli. Et ma ei ole küll üksinda, aga selleks, et see nii jätkuks, mina pean ka midagi tegema.
Et me ei saa ennast päästa, aga me võime lubada ennast päästa. Ja valida neid otsuseid teha, mis Jumala laitavad meid päästa. Paneme siia vahele muusikat ka mängima ja kuna me alguses rääkime sellest pahupidi maailmast ja ka Aleksander on siin juba rääkinud sellest, kuidas tema maailmas asjad muutusid teistpidiseks just selle kaudu, et ta sai aru, et ta ei ole siin maailmas üksi ja et see, kes tema juures on, see väga hoolib temast. Et meil on siin sellised natukene võibolla kas pahupidi laulud või sellised laulud, kus on ka nagu see kaks poolt võibolla selgemini näha. Ja esimesena ongi üks laul Hellevi Nõmmiku esituses ja seal on nii toredad sõnad, nii tihti Jumalaks end teen.
Nii tihti Jumalaks end teen.
Eetris on saade sarjast käsikäes täna siis teemal tere tulemast tagurpidi maailma ja oma tagurpidi maailma tulemisest räägibki meil täna saates siin Aleksander Tsugai, noor mees, kelle jumal mõned aastad tagasi sai kätte, kui me võiksime seda nii öelda ja kes ka näeb asju täna hoopis teistpidi, kui ta varem on näinud. Ja kui ta siin alguses ütles, et ta sai ühel hetkel aru, et usu tiibu pole ja ta kukkuski kolinal alla, siis nüüd me räägime sellest, et Jumal kasvatab neid usu tiibu. See on nii huvitav, kuidas Jumal neid asju juhatab. Ma mõtlen siin ka seda käsikest saate tegemise protsessi, et pärast seda, kui ta on saanud mulle südamele panna selle inimese või need inimesed, keda saatesse kutsuda ja ka teema, siis pärast seda hakkab selle teema koolisi mõtteid uksest ja aknast tulema. Ja ma vahete vahel täiesti imetlen, kuidas Jumal seda teeb. Mina olen harjunud lugema lisaks tavalistele meie hommikvalvetele ja hommikvalve siis selline hommikune mõtisklus mingisuguse piibliteksti kohane. Peale selle ma loen ühte inglisekeelset hommikvalvet, mis tuleb mulle meili teel ja ma ei ole sealt mitte kunagi varem lugenud mõtet tagurpidi palvest. Ja täna hommikul, mõeldes selle pahupidi maailma peale, oli seal räägitud sellest tagurpidi või pahupidi palvest ja seal oli selline tore aktsent selle asja juures või tore mõte, mille peale ma ei ole kunagi mõtelnud, et kui me tuleme Jumala juurde, siis meie palved on egoistlikud. Nii nagu sina palusid, et issand aita korter saada, pole midagi hullu ju ja imeliku, kõik me peame kuskil elama. Aga seal oli selline tore mõte, et kui me nüüd Jumalaga edasi käime, siis need meie nii öelda egoistlikud palved, õnnista mind, hoia mind, kaitse mind, anna mulle, need hakkavad muutuma teissugusteks. Enam ei ole kõige tähtsam see, et mina saaksin kõik selle, mida ma tahan saada, vaid kõige tähtsam on see, et Jumal võiks minust rõõmu tunda ja et ma võiksin kedagi, kes on hädas, aidata. Ja et meie palve näiteks anna mulle süüa, muutub aegapidi palveks, palun söö. Kui me mõtleme jüngrite peale seal Samaaria kaevu juures, Jeesus oli seal ja rääkis Samaaria naisega juttu, jüngrid käsid talle süüa toomas. Siis nendel ei olnud kõige tähtsam, kuidas nad saaksid oma kõhu täis süüa, vaid nad tulid ütlesid Jeesusele, palun söö. Kui Jeesus oli seal kaevu juures ja tal oli janu, siis tema jaoks oli ka olulisem, et see naine seal kaevu juures saaks eluvett. Olulisem kui see, et tema saaks oma janu kustutada. Ja seda oli selles tänavikuses tekstis siis nimetatud selleks tagurpidi või pahupidi palveks. Ja minu mõelest see on hästi tore mõte sellest, et kui me saame kristlasteks ja need maailma olukorrad ja asjad keeratakse meie jaoks pea peale, et siis meie palved ka tegelikult keeratakse pea peale, et üha rohkem sa mõtled mitte sellele, mis on sulle hea, vaid sellele, mis on kellegi teisele hea. Kui sina nüüd tegid oma otsuse, et sa tahad Jumalale kuuluda, mis edasi hakkas toimuma? Või ütleme nii, et natuke otsa kätte juhatades, et mina olen kogenud palvegrupis, mis meil kodus aastaid on olnud, seda, et kui mõni uus inimene hakkab otsima Jumalat või hakkab mõtlema nende asjade peale, siis Jumal esialgu töötab väga selliste nähtavate kogemuste kaudu. Selleks, et me need samad usutiivad saaksime kandma. Kas sina kogesid ka midagi sellist?
Jah, kui ma enda jaoks tegin seda otsust, et nüüd kuulub kõik Jumalale, asjad hakkasid kohe muutuma ja kõik hakkas muutuma, mu töökoht muutus ja minu suhtumine sellese oma töökohustuste hakkas ka muutuma, minu suhtumine, minu ülemus hakkas muutuma sellese, kuidas ma tunnistan talle, kas või sellest, et ma hingamispäevalise tööle tulla ja kõik hakkas muutuma ja see oli nii ootamatu, et ma kunagi ei teadnud, et mis mind ees ootab, kui ma hommikul ärkasin. Iga päev oli nii huvitav ja see oli täiesti uus päev. Et mitte ükski päev ei olnud sama, mis eile.
Et ilmselt sa kogesid ka seda, mida ikka noored kristlased kogevad, et Jumalaga käimine, see on nagu üks heas mõttes seiklus. Et kui sellel sõnal seiklus on võibolla pisut sellene kerglane aktsent juures, siis see on selline, see Jumala seiklus, see, et ta teeb mingid uusi olukordi sulle lahti, et sa mõistad mingid asju, et sa näed nüüd inimest teise kandi pealt ja äkki sul tuled mingid hoopis uut moodi mõtted ja et see on nii huvitav selline avastamine.
Ja need usutiivad, millest me rääkisime, minu jaoks need usutiivad on see usaldamine, et ükskõik, mis peaks sinu elus toimuma, sa mitte kunagi ei muretse selle pärast, et mis siis sellest saab. Sa alati tead, et midagi sellest saab. Ja saab alati head, sest Jumal ei tee kunagi meile halba. Ja need tiivad kannavadki meid elust niimoodi läbi ja kannavadki kõigest läbi, millega meil tuleb kohtuda.
Kas sina tundsid ka, mina lihtsalt tundsin siis, kui mina Jumala leidsin seda, et no just nende tiibade koha pealt mõttes, et ma tundsin, et ma käin nagu maast kõrgemal. Et see kõik oli nii ilus, nii teistmoodi ja nii selliseks õnnelikuks tegev, et ma kogu aeg tundsin seda, et jalad maha ei puutu. See teadmine ja ära tundmine, see oli no nii vägev, et kogu aeg oli selline tunne, et oo, ja ongi nii. Ja ongi teistmoodi kõik.
Jah, mina kõigepealt aga tundsin seda, et ma tahan seda oma usku, seda oma kogemus, neid oma tiibu tahan teistega jagada. Ja vist esimene asi, mis ma tegin, oli üks selline plakat, mis ma ise paljundasin kodus, läksin ostsin printerit endale, ise paljundasin ja panin linnas laiali. Ja seal ei olnud midagi muud kui ilus pilt ja sõnad, et tere tulemast meie koguduse või see oli kahes keelis, ma panin rootsi ja igaks juhuks ka vene keeles, et kui keegi rootsi keelt ei osanud. Ja käisin kord nädalas neid plakatid levitamas. Ma ei tea, kas keegi neid ka nägi ja kas see kunagi kedagi kirikusse ka toob, aga see oli see, mida ma tundsin, et ma pean tegema.
Kas sa jagasid need inimestele või kleepisid kuskile?
Ma kleepisin selleks lubatud kohtades. Enneks neid on Stockholmis päris palju, iga nurga peale,
et aga ma ei usu, et Jumal pani sulle selle mõtte pähe, kui sellest mingit kasu ei oleks. Tähendab, keegi kuskil näeb ja keegi kuskil tuleb. Kui ei ole veel tulnud, siis tuleb. Aga võibolla on juba tulnud ka. Jumal ei tee neid sellised tühje samme. Küllab seda oli vaja. Sa ei jäänud ju sinna Rootsi, eks?
Jah, ma läksin sealt ära.
Üle aastaega tagasi. Aga mis pani sind sealt ära minema?
See oligi vist soov, et ma tahan oma usku nüüd teistega jagada ja kui ma kuulsin, et adventkogudus teeb nüüd koostööd Tartu kõrgema usuteadusliku seminariga ja kutsub üliõpilasi tulema sinna õppima teoloogiat, ma tundsin, et mina peaks ka seal olema.
Sa tundsid ära selle Jumala kutse?
Ma siis ei teadnud, kas see on Jumala kutse või mitte, aga iga samm, mis ma tegin, oli niivõrd kinnitatud Jumala poolt, et mul ei olnud enam kahtlust, et ma pean sinna minema.
Ja ilmselt on elus nii, et kui me teeme neid samme Jumala näidatud suunas, siis ta kinnitabki igat sammu, et meil oleks julge minna. Kas see oli see koht, kus sa mõtlesid, et sa tahad haridust omandada või oli see koht, kus sa mõtlesid, et sa tahad inimestele Jumalast rääkida selle otsuse tegemise juures?
kuna ma juba mainisin, et ma hakkasin igapäevaselt piiblet lugema, siis mul tekis nii palju küsimusi, millele ma ei leidnud enam vastust ja ka see sama pastor, see Berni ei osanud mulle ka vastata enam. Eks ma ka mingis mõttes loodsin, et minna sinna õppima, ma saan kuidagi paremini hakkama, saan leida seda, mida ma otsin. Ja kindlasti ma mõtsin, et siis on palju lihtsam inimestel tunnistada, kui sa tead, millest sa tunnistad ja kui sa tead hästi oma asja ja tead, millest sa räägid ja kellele ja kuidas. Mind palju motiveeri see, et minu perest on veel paljud liikmed siia maani maailmas. Ja ma ka mõtlesin nende peale, et kui mina teen midagi inimeste jaoks, et võibolla keegi teeb nende jaoks ka midagi kunagi, seal, kus nad elavad.
Ja võibolla sa ise saad nende jaoks midagi teha.
Võibolla ka nii.
Minule ja paljudele teistele Tallinna koguduse liikmetele on hästi meelde jäänud sinu üks, ma arvan, et septembrikuine jutlus. Ja raadiokuulajale selgituseks siis, et Aleksander õpib siis kõrgemas usuteaduslikus seminaris ja samas on nagu praktikal või kuidas me seda nimetame, Tallinna koguduses olnud ja meie kõik oleme võinud siis kuulata seda tema kasvamist tegelikult Jumalas. Nende jutluste kaudu, mida ta on esitanud ja see üks septembrikuine jutlus, mille sa meile rääkisid, puudutas nii mind isiklikult, kui ma tean ka, et väga paljusid teisi koguduse liikmeid ja see lugu rääkis just nimelt sellisest pidevast, järjepidevast piibli uurimisest ja sellest, mida see sinu elus on teinud. Ja kuidagi see nii hirmus tugevasti puudutas inimesed läbi ja selle kohta teen mina järelduse, et Jumal pidi saama sind sellel hetkel kasutada, sest me võime inimlikult ükskõiku tarka juttu suust välja ajada, see ei puuduta südameid. Aga see jutlus väga puudutas südameid ja pani mind ka konkreetselt otsus tegema ja ma tean veel väga paljusid, keda see pani otsus tegema, et nüüdsest ma suhtun sellesse tõsisemalt. Ja siia mani inimesed räägivad, et nad on jäänud selle otsuse juurde ja kui ma siis tulin selle teenistuse lõpus sinuga rääkima, siis sa ütlesid nii toredasti, et sa ütlesid edasi kõik, mis Jumal sulle südamele pani. Ja ilmselt see oligi see, mis sinu südamel oli pandud just meie koguduse heaks ja just inimeste heaks, kes tegelikult igatsesid lähedasemat suhet Jumalaga. Ja see ei ole üldse mõeldud sellena, et küll sa Aleksander oled ikka tubli, vaid see on mõeldud pigem niimoodi, et mina usun, et sa kuuletusid Jumalale, nii nagu sa ise ütlesid, et sa andsid kõik selle edasi, mis sulle südamele pandi. Ja sellest lähtudes mina olen just mõtelnud ka selle sinu uue ameti peale, et sa oled nüüd piiblitööline või ma ei tea, kuidas sinu ameti nimetus on.
Ametlikult vist on ja piiblitööline.
Piiblitööline. Et igasugune selline avalik ülesastumine. Ma isegi ei tahaks öelda, et esinemine, sest minu jaoks sellel esinemise sõnal on selline natukene niukene teatrimaiki juures või selline, et nüüd ma etendan teile siin midagi. Ja ma usun, et ei sina ega ükski tõsine Jumala sulane ei pea etendama midagi. Et see peabki läbi sinu tulema ja sinu südamest. Ja mulle sellistel juhtudel alati meenub üks vana laste jutt sellest, kuidas üks ema küpsetas lastele pannkooke. Ja lapsed siis vaidlesid selle üle, et kes saab esimese pannkoogi. Ja ema otsustas, et ta räägib neile, et Jeesus iialgi ei oleks võtnud seda esimest pannkooki, et Jeesus oleks esimese pannkoogi vennale annud. Mille peale siis vanem vend ütleb, et nooremale, et teeme nii, et täna oled sina Jeesus. Ja mina saan esimese pannkoogi. Ja see pannkoogi lugu mind on väga niimoodi pannud mõtlema selle koha pealt, et kui üks inimene ütleb jutlust või tal on mingi muu avalik ülesastumine, et siis tegelikult taevane isa tahab ju kõigile nendele kuulajatele selle inimese kaudu anda ühe pannkoogi. Noh, ühe mõtte või ühe asja, mis teda kinnitaks edasi minema. Ühe suutäie või paar. Aga nii nagu pannkoogi küpsetamise juures on nii, et kõik pannkoogid ei saa ju korraga valmis. Samamoodi mõni inimene saab oma pannkoogi seal jutluse alguse poole kätte, teine peab lõpuni ootama, seal lõpupoole tuleb kuskil see tema pannkoog. Aga see rääkija nüüd peab lubama need pannkoogid tegelikult oma rahval anda, ükskõik, kes teda siis kuulab. Kas sina oled ka seda ükst vastutustunnet selle koha pealt tunnud, et see on Jumal, kes tahab sinu kaudu anda inimestele süüa?
Ja see oli just jutluse ajal, see oli vist minu üsna alguses, kas või teine või kolmus jutlus, mis ma üldse rääkisin. Kui ma tundsin, ma vaatasin saali, vaatasin ühes ennast teiseni ja nägin hästi palju inimesi. Ja ma tundsin seda, et nagu oleks kõik mu käepesa ja mina kannan nende eest vastutust. Tegelikult nii ei ole, sest Jumal teeb seda, aga sel hetkel ma tundsin vastutust. Ma tundsin seda, et kõik, mis me teeme, kõik, mis me räägime, on niivõrd tähtis, et sellesse peab suhtuma väga tõsiselt. Ja eks minu, ma ei tea, kuidas teiste, aga minu jutlused ei ole see, mida mina tahaks inimestele rääkida, vaid ma alati kõigepealt ma palun, et Jumal annaks seda, mis tema tahaks rääkida. Ja tema kasutaks mind nii, nagu tema seda tahab. Ja see jutlus, mis sina mainisid, see sündis nii, et juba üsna ille õhtul ma sain kõne ja üks teine pastor ütles, et tema ei saa nüüd homme tulla hommikul. Et kas mina võiksin midagi välja mõelda. Ja ma läksin koju ja hakkasin palvetama, sest mul ei olnud mitte midagi öelda inimestele. Ja kuidagi hakkasid need mõtte tekima ja siis hommikul juba täis jutlus valmis. Või siiski ma ei teadnud, kas see on see, mida inimesed tahavad kuulata. Kas see on see, mille pärast nad nüüd just sel hommikul siia tulid.
Aga see oli see. Mida rohkem sa Jumalaga käid, seda rohkem sa saad seda aru, et ta ei pane sulle asju südamele. Et kui tema paneb südamele, siis on sel kindel plaan ja olgu see praegu sulle tagasi side, et Jumal sai sind kasutada. Ja sa said neid inimesi tõesti oma peopesa pealt toita, et see oli hästi paljudel hästi oluline. Paneme jälle siia vahepeale muusikat mängima ja nüüd laulab Timo Lige vabandustest ja eks nende vabandustega on ka niimoodi, et nii kaua kui me süda ei ole Jumalaga päris ära leppinud ja sõbraks saanud, nii kaua meie lihalik meel otsib vabandusi, kuidas moodi mitte päris Jumalale kuuluda ja selles mõttes meie peame igaüks valvama, et kui asi läheb negatiivseks ja vabanduste otsimiseks ja kriitika tegemiseks, mis siis meie südames tegelikult toimub?
Ma ei saa ja mul ei ole liiga ilus, liiga kole. Oleks nii, siis hästi oleks, aga praegu juuni pole. Vabandused, vabandused, sillutavad meie tee, mille suund küll kahjuks pole, isa juurde ülesse. Suvel kirikus on palav, talvel küll meid näpistab, ja kui ilm ka vahest sobiks peab, sõbran külla minema, või siis tunnen, et on vaja, täna lihtsalt puhata, liigne pingutus see oleks, minna jutlust kuulema.
Ah, ei saa.
Ma ei saa ja mul ei ole liiga ilus, liiga kole. Oleks nii, siis hästi oleks, aga praegu juuni pole. Vabandused, vabandused, sillutavad meie tee. Mille suund küll kahjuks pole, isa juurde ülesse. Pastor on meil liiga vana või siis noore ohtu veel. Jutlused tal hirmus pikad või hoopis väga lühiksed. Peale kauba tundub mulle, et ta pole õige mees. Kõigist teistest peale minu kohtudes ta välja teeb.
Ah, ei saa.
Ma ei saa ja mul ei ole liiga ilus, liiga kole. Oleks nii, siis hästi oleks, aga praegu juuni pole. Vabandused, vabandused, sillutavad meie tee. Mille suund küll kahjuks pole, isa juurde ülesse. Pingid kirikus on kõvad, halb on nendel istuda. Ja vahest, kui ka tahaks veidi, ei saa üldse tukkuda. Ja muusias kirikus, kes käivad, need pole üldse kukupaid. Nende seas on ohohoo, kui palju minust halvemaid. Ma ei saa ja mul ei ole liiga ilus, liiga kole. Oleks nii, siis hästi oleks, aga praegu juni pole. Vabandused, vabandused sillutavad meie tee, mille suund küll kahjuks pole. Isa juurde ülesse. Liiga vähe väge kohal või siis tunnetest paks õhk, liikselt tülistusel palvel või hoopis jutlusel on rõhk. Muusika on liiga vali või siis liiga uimane, küll neid vabandusi leiab, miks hoida hoopis eemale. Ma ei saa ja mul ei ole liiga ilus, liiga kole. Oleks nii, siis hästi oleks, aga praegu, praegu juni pole. Vabandused, vabandused sillutavad meie tee, mille suud küll kahjuks pole. Isa juurde ülesse, see kui leiad Jumala on kaotus hinge vaenlasel. Seega leiab tema sulle uusi vabandusi teel, et pahanduda, pettuda ja kibestunult kiruda, kuid selleks päevaks neid ei jätku, kui kohtud taevas isaga. Ma ei saa ja mul ei ole liiga ilus, liiga kole, oleks nii, siis hästi oleks, aga praegu, praegu juni pole. Vabandused, vabandused sillutavad meie tee, mille suud küll kahjuks pole. Isa juurde ülesse, isa juurde ülesse, isa juurde ülesse.
Eetris on saade sarjast Käsi käes, täna siis teemal. Tere tulemast Pahupidi maailma. Ja me oleme siin rääkinud sellest ja räägime küllap saate lõpuni, kuidas üks noor mees, Aleksander Tsugai, tema nimi, on õppinud Jumalaga käsi käes käima. Ja kui käsi käes saade ongi selline praktilise elu saade, siis täna, ma usun, me oleme juba kõik kinnitus saanud sellest, kuidas Jumal meist hoolib ja kuidas ta tuleb meid otsima sealt, kus me oleme. Ja ta ei jäta meid sinna, kus me oleme, vaid ta paneb meid niimoodi sujuvalt oma plaani ja me õpimegi temaga koos edasi minema. Nii nagu Jumala sõna ütleb, et temaga ühes ikkes, aga see ikke on hea ja see koorm on kerge, mida ka Aleksander juba on tunnistanud. Ma loeksin siia ühe piibliteksti ka, mis räägib sellest üle rindejoone tulemisest, Jumala lapseks saamisest. Pauluse kirjast Tiitusele 3. peatükist ja alates 3. salmist, sest ka meie olime kord mõistmatumad, sõnakuulmatumad, eksijad, mitmesuguste himude ja lõbude orjad ning elasime kurjuses ja kadeduses, olime vihatavad ja vihkasime üksteist. Aga kui Jumala meie õnnis tegi ja heldus ja inimese armastus ilmus, siis ta päästis meid. Mitte meie õiguse tegude tõttu, mida me oleksime teinud, vaid oma halastust mööda. Uuesti sünni pesemise ja püha vaimu uuendamise kaudu, keda tema on rikkalikult välja valanud meie peale, Jeesuse Kristuse, meie õnnis tegi ja läbi. Ja et meie, tema armu läbi õigeks tehtud, saaksime igavese elu pärijaiks lootuse järele. Nii et sama asi on toimunud sinuga, Aleksander, sama asi on toimunud minuga ja veel väga paljude inimestega, et me oleme sellelt oma vanalt teelt ära tulnud ja Jumal on saanud meie elus asjad pahupidi pöörata. Üks mees siin on jällegi ütelnud toreda mõtte selle sama pahupidi kuningriigi või pahupidi maailma kohta. Selle mehe nimi on Donald Greibel ja ta ütleb niimoodi. See on ainus kuningriik, kus võitmiseks tuleb kaotada, esimeseks saamiseks viimane olla, juhiks saamiseks teenijaks olla, suurim olemiseks vähim olla ja elamiseks surra. Siin me näeme jälle, et asjad on nagu vastupidi. ja enam ei ole tähtis minu plaan, enam ei ole tähtis minu tahte läbi surumine, enam ei ole tähtis, et mina võidaksin mingi vaidluse. Tähtis on see, et Jumala nimi saaks austatud, tähtis on see, et inimesed saaksid aidatud ja me kõik tunneme tegelikult oma vastutust just selle koha pealt, et kas ma olen seal Jumala plaanis ja kas ma mitte ise ei tee. Sina küllap oled ka selle küsimusega maadelnud, et kus maant on see sinu tegemine ja kus maant on see Jumala tegemine?
Jah, ma arvan, et paljud kohtuvad selle, aga et ma ei oska vist sellele vastata rohkem kui, et see küsimus ikka tekib ja tekib ja ei ole midagi sellega teha ja lihtsalt tuleb tegutseda ja eks Jumal näitab, mis on õige, mis on vale. Nii see tihti on, et kui sa mõtled, et kas ma ikka olen õige raha peal, kas ma ikka teen õiget asja, aga kui see tuleb sult välja ja kui sa tunned endase soovi seda jätkata, siis peab jätkama.
Ja uskuma seda ka, et küll Jumal siis annab märku, kui teilt ära ollakse. Piibel ju ka ütleb, et kui me käime mingid teed, siis üks hääl meie tagant ütleb, kui me kaldume paremale või vasak, et siin on tee segada käige. Ütleme, mis on kõige olulisem sellest, mida sa siiani oled õppinud seal oma kooliteed käies? Ma mõtlen seda sinu usuõpet, vaimuliku seminari õpet.
Kõige tähtsamast oli ka see, mida ma oma selles jutluses, mida sa mainisid, püüdsin ka rääkida, et üsna tihti me loeme piiblis seda, mis me tahaksime seal näha. Kuid päris palju asjad on seal kirjutatud teise mõttega. Ja seda meile ka õpetatakse ja see on päris lahe, kui sa hakkad lugema piiblit ja nägema Jumalat nii nagu ta on. Sa avastad enda jaoks hoopis teist Jumalat.
Võibolla sellepärast ongi piiblis keelatud igasuguste piltide ja kujude tegemine Jumalast, sest iga üks teeks Jumalast isemoodi kuju. Ja me kujutame teda ette mingi oma vastmel, aga tegelikult, kui me edasi kasvame, siis me saame aru, et ta ei ole üldse selline. Minu mõelest siin on ka see pahupidi maailma mõte sees, et mida lihalikumad me ise oleme, seda lihalikum on meie jaoks ka Jumal. Ja me mõtleme, et ta peab meie lihalike soove täitma ja nii edasi. Mida rohkem meie kasvame temaga kokku, seda rohkem me näeme, et ka tema on teissugune. Et see on tegelikult meie vaatamises kinni.
Jah, et mida ikka rohkem me kasvame, seda rohkem me temast teada saame ja kui võibolla alguses iga inimese jaoks on Jumal rohkem armastus, siis pärast sa näed, et võibolla vaesta peab siin ka kuidagi mitte karistama, vaid ütlema sulle, et sa teed mingit asja valesti ja sa pead alandlikult sellega nõustama ja minema edasi. Ja selline Jumal on, et mida rohkem me temaga käsi käes käime, seda rohkem me õpeme teda tundma.
Kas sul on mõned piibli lemmik kohad või tõotused ka enda jaoks, mis on sinu jaoks kõige olulisemad või on sinu jaoks kõige rohkem rääkinud?
Mina kõigepealt armastan lugeda Vana Testamentist. See on hästi piltlikult räägitud sellest, et kui inimesed ei kuulnud Jumala sõna, et mis siis sellest sai. Seal on alati kirjas algus, kui hästi see oli alguses. Ja kui ennetumult see lõpeb, kui inimene ei kuulu Jumala sõna. Ma arvan, et me oleme ka selle Iisraeli rahva moodi selles mõttes, et Jumalat on raske usaldada. Sest Jumal teab, kuhu ta viib. Ta näeb seda lõppu teed. Ta näeb, mis siis saab, kui sina läbid seda ja seda, aga sina sellest midagi ei tea. Ja see on lihtsalt usaldad. Ja nii alguses kui ka illem on see võibolla raske. Aga iga kogemus, iga läbi elatud kogemus näitab seda, et see on seda väärt.
Ja seda julgemalt sa astud tegelikult, mida rohkem sul need kogemusi seljadaga on. Risti kogemus on võibolla inimese elu kõige olulisem kogemus. Sina oled, ja see on kusjärs kasvav kogemus, eks ju, me kogu aeg rohkem tajume ära seda, mida tähendab see, et meiest on selline offer toodud. Et kas sa suudad meenutada seda hetke, kui võt see risti asi sulle lahti läks see, mis toimus ristil ja see, et see toimus konkreetselt ka sinu eest?
Ma vist hetkel ei suuda päris meelde tuletada, mille see oli, kuid vaikselt see arusaamine, et just minu eest isiklikult oli Jeesus surnud, hakkas vaikselt minu elusega ka tulema ja ka mõistmine, et see, et ta pole ainult surnud, vaid ka ta kannatlikult siia maani suhtub sellesse, mida ma teen ja kui aeglaselt ma võib-olla kasvan, ta teeb seda ja jätkab seda tegema. Kui kannatlikult ta seda teeb, näiteks mulle, kui vägev Jumal on.
Minu jaoks on hästi, kus ikka südame lähedane see mõte, et vaata, kui teinekord lapsevanemad tahavad rutem minna ja siis tõmbavad seda last nagu järgi, et tule ruttu, siis Jumal aeglustab sammu. Ja ta käib meie kõrval nii aeglaselt, kui meie suudame minna. See on see sama kannatikuse teema, eks ju, et ta ei ütle, et no miks sa nüüd juba ükskord aru ei saa. Et ta võtabki tempo maha ja ta teab, et mõni asi läheb meil aeglasemalt. No me ei saa veel astutud, eks, või koperdame või käime maha kogu aeg. Aga ta tõmbab selle tempo maha ja ootab. Ja ootab, millal me oleme valmis järgmise sammu astuma ja ei pane seda pahaks, et me nii aeglaselt astume. See ära tundmine on noh, mind ka väga kuidagi südame teinud selliseks hellaks ja väga puudutanud.
Ja kui me alguses rääksime elust, kui käime Jumalaga käsi käes, siis praegu pole oleks õige mainida, et Jumal käib käsi käes meiega sama kiirusega, kui meie jõuame käia.
Ja seal ei ole mingit vägisi tõmbamist. Sina nüüd aasta algusest asud tööle, uuele töökohale. Ja meil on kõigil kahju, et sa ära lähed muidugi Tallinnast, aga me usume, et Jumal kasutab siin seal, kuhu sa lähed. Millised ootused või millised mõtted sul seoses selle uue kohaga on?
Natuke, kõigepealt on natuke pinged peal, sest ükski kuu Jumal mind tahab saata, ma kõigepealt kardan, et ma vean talt. Mitte, et see töö jääb tegemata või keegi teine ei saa seda jätkata, kui mina ei suuda või... Aga kui hakkad tundma vastutust, mis ta sinu peale paneb ja vastutust, mis sa ise lubad enda peale panna, siis hakkad ka aru saama, et sa võid teda alt vedada. Ja ma kõigepealt mõtlen selle peale, et saaks eeti aru, mis rolli ta näeb minu jaoks seal, kuhu ma nüüd lähen. Ja et ma suudaks kõike seda tema abiga ära teha.
Küllab sa suudad tema abiga just nimelt, aga see on nii tore, et sa ei taha Jumalat alt vedada, sest see näitab just meie selle tänase teema kontekstis, et sul ei ole enam need isekad palved, vaid sa ei taha Jumalat kurvastada ja sa ei taha, et tema peaks pettumust tundma, kuigi ta ei tunne pettumust, ta ju tunneb meid ja sellepärast ta ei tunne pettumust, aga see nii tore, kui me mõtleme tõsiselt selle peale, et me oleksime tegema seda, mida ta tahab. Ja meie saade hakkab tänaseks läbi saama kahjus küll ja ma usun, et sul oleks veel olnud kogemusi, mida rääkida. Aga ma tänan sind väga, et sa tulid ja ma usun, et ka kuulejad on saanud jälle julgustust Jumalaga käimise tee peale, et me võime teda usaldada ja tema kasvatab meid. Ja ma usun, et ka nende inimeste suhtes, kes on meie ümber ja kes hetkel ei ole oma südant Jumalale annud, nii nagu sina ütled, et sinu sugulased osa on maailmas, et... Nii nagu ta on Aleksandri leidnud ja mind ja veel väga paljusid teisi, usume, et ta leiab ka need meie sugulased üles. Aga ärme unusta siis seda oma vastutust ka, et meie oleksime seal Jumala käes kasutatavad, et äkki ta saab meid kasutada kellegi leidmiseks. Ja kui Aleksander ütles nii ilusti, et võib-olla keegi leiab tema tuttavad ka üles, et Jumal saab kellegi kaudu nad kätte, siis mõtleme selle peale, et ka meie kaudu tahab Jumal kedagi leida. Selleks, et see oleks võimalik, käime koos oma armastava Jumalaga ja paneme oma nõrga käed tema tugevasse kätte. Soovin seda sulle, Aleksander, et sinu nõrg käsi oleks alati tugeva Jumala käes. Soovin seda ka kõigile raadiokuulajatele ja tänu, et meil on selline Jumal, kes meist nii väga hoolib, ja kes hoolib tegelikult igast inimesest siin maailmas ja tahab selle hoolimise juures ka meid kasutada. See oli saade käsi käes sellel korral. Meil on võimalik veel ka koos olla palves ja ma palun, et sa Aleksander palvetad meiega.
Kallis Taevane Ise, ma tänan siin selle eest, et sa otsid igaühte. Sa otsid sellistes kohtades, kus võib-olla inimene ei julge minna. Sa tood inimesi välja nendes kohtades, kus nad on juba ammu ära kadunud ja vaatamata nende tegudele, mis meie teeme, sa ikka armastad meid. Vaatamata sellele, mis otsuseid me elus võtame, sa ikka armastad meid ja ikka otsid meid. Ma täna tahaks paluda sind, et sa teeksid igaühe elus midagi, mis näiteks talle, et sina oled ainuke, kes teisti meist hoolib ja kes tõesti meie peale mõtleb ja kes tõesti meile soovib ainult head. Ma palun, et sa igaühele näitaksid oma armastust ja seda, et ilma sinuta ei ole elus mõtet. Palun seda Jeesuse nimel. Aamen.
Sa ei saa käia üksed maal ja teine vees. Sa pead valima, mida teha käia, millist teed. Kas must või valge, kas kuri või hea, kas õnnistus needus, sa valima pead. Sa ei saa käia üksel maal ja teine vees. Ja teine vees. Sa ei saa teenida kahti isandat, nagu õige mees. Sa pead valima, keda teenid, kummardad, kelle ees. Kas taevas või kurgu, õnnistad või nead, kas igavik taevas või hukkuma pead. Sa ei saa käia üks jalg maal ja teine vees. Kitsas ja lai, ei ole kolmandat teed. Su ette pandud valik, elu või surm sa valik tee. Õige või vale, kitsas või lai, see pole ükskõik, mis rada sa käid. Sa ei saa käia üksel maal ja teine vees.
Käsi käes.